Tak for velkomsten, og tak også for indbydelsen til at være her. Som så meget andet, så satte corona en stopper for, at jeg kunne have været her i april sidste år, hvor det skulle være noget så spændende som gudstjenesten. Så nogle af jer ved, så er der, og det er vi stadigvæk i forløb, omkring noget med gudstjenesteritualer i folkekirken, og der skal det have været sådan lidt med en workshop og alt muligt andet. Og så tror jeg, at Lone fra bestyrelsen går ud fra, hun sidder i, tænkte, at han skal ikke slippe alligevel, når han ikke kom der. Så vi finder et emne, der er endnu sværere. Så det blev så det her. Jeg tænkte, jeg synes, det er udfordrende. Hvad er sund åndelig trivsel? Findes der bare et patentsvar på det, han har sagt? Og har jeg det? Og det kan jeg lige skal sige på forhånd, det har jeg ikke. Så jeg synes også på den måde, det har været både udfordrende, også i noget anfægtende. Men i hvert fald en vinkel ind på det, med de minutter, der er givet til i aften, og tage på det, vil jeg gerne forsøge. Og jeg har faktisk lyst til at blive lidt ved corona, som vi jo er godt bekendt med for tiden. Jeg tænker, det er jo et godt udgangspunkt. Det er fælles for os i det her samfund. Det er fælles for os i vores fællesskaber. Det er fælles for os i vores liv. Jeg fik også en mail fra en i eftermiddag, som beklagede ikke kunne være her, fordi i en smitteopsporing, så vendte man lige på en negativ test. Min forgænger som formand i Indre Mission. Så når det ikke er her i aften, så er det fordi, han åbenbart ikke er negativ nok til at møde op. Så jeg sendte ham noget fra mit, det var da jeg stort set lige havde printet talen ud her midt eftermiddag. Jeg tænkte, han skulle lige høre noget lige om lidt. Jeg skal nok fortælle, hvad det var, han fik. Det synes jeg var meget sigende ind i det her. Fordi corona handler jo meget om hygiejne. Vi har garanteret allerede inden vasket fingre, sprittet, holder ren og alle de der gode anbefalinger, hvad vi nu ellers får givet. Og det er der egentlig god grund til, når vi gerne vil passe godt på hinanden. Tager vi ordet hygiejne, så er det jo egentlig pære græsk. Og oversætter vi det, også som vi finder det nye testamente, så er det ordet sundhed. Så kan I allerede høre, hvor vi er henne i forhold til aftens emne, noget med at være åndelig sund. Så det her med sundhed, holde sundt, være sund eller rask, som det også bliver afledt med et par steder i Nye Testamente, også i oversættelsen, hænger meget godt sammen. Hygiejne, hvis vi sådan skal slå det op, måske lidt mere sundhedsfagligt, så er måske det bedste danske ord for det, renlighed. Og det er også det, vi bruger i en tid som den her, noget med at gøre rent, holde noget rent, sørge for, at vi minimerer smitte. Og så tænkte jeg jo, hvis jeg skulle kloge på det her, nu har Ulrik jo sagt nogle meget pæne ord, så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Jamen, så gør jeg ligesom alle mulige andre danskere, der ikke ved ret meget. Vi går til Wikipedia. Og lad os bare starte der. Når det handler noget om det her med hygiejne, og i det, jeg læser nu, 20 stjåler fra Wikipedia, så kan I jo måske prøve at have en åndelig dimension lidt med i baghovedet. Hygiejne, det omfatter rutiner til opnåelse og opretholdelse af sundhed og renhed for mennesker, dyr og andre organismer. Tidligt stod det klart, at renhed fremmer sundheden. Overdreven hygiejne har til dels med rette fremkaldt modstand i befolkningen. Hygiejne går ud på at forebygge og afhjælpe angreb af mikroorganismer, bakterier og svampe. Forebyggelsen består i at holde mennesker, husdyr og afgrøder adskilt fra mikroorganismer. Og så kommer så det, jeg skrev til Christian Poulsen. For det første, opspores og fjernes smittekilderne. Tak fordi I bliver væk. For det andet, afbrydes smittevejene. Tak fordi I tog imod den. Og for det tredje, isoleres de angrebne fra de sunde. Må I have en god aften. Indstikkende dem sendte jeg ikke til ham, det regnede med, han selv kunne tolke. Men bare for at sige så konkret, som det er, så er det faktisk sådan tilfældene, de jo blev udrullet. Og så står der videre. Afhjælpning af et angreb er betydeligt vanskeligere. Først må angrebet erkendes, dernæst må det inddæmmes, for at det skal brede sig i den allerede angrebne organisme, og for at forhindre, at den angrebne skal blive til en ny smittekilde. Og endelig, de angribende mikrober bekæmpes. Gennem erfaring har det vist sig, at en række praktiske indretninger af byer og boliger, vi kan måske også tale om fællesskaber, er nødvendige for at undgå smitte og epidemier, men personlig adfærd i en række daglige situationer er mindst lige så betydningsfulde. Og skulle man som Wikipedia ind til fagstoffet, så skal man gå til Sundhedsstyrelsen, som kort og godt siger, ved hygiejne forstås metoder og rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed ved at hindre smittespredning med f.eks. bakterier og virus og ved at fjerne snavs og uønsket forurening. Hygiejne dækker over flere områder, så nævner de nogle stykker, og det kunne jeg så komme med en liste rent åndeligt. Så hvad er sund åndelig trivsel, og hvordan kan den komme til udtryk? Jeg tænker faktisk, der er allerede meget her, vi kunne på den måde begynde med, og tænke, hvordan vil det se ud i en åndelig kontekst, ind i mit eget liv. Og vi er jo som bekendt godt kendt med corona, og vi har været hurtige til at tage anbefalinger til os, fordi vi ved, at det virker og hjælper. Nogen under større protest end andre, og vi har der skulle finde ud af, hvad er anbefalinger, hvad er krav. Men vi har på halvandet års tid egentlig lært noget meget hurtigt. Altså samfundsmæssigt. Så kan man så overveje, hvordan ser det så ud på det åndelige område? Hvis vi dykker lidt mere ned i bibelstoffet, så møder vi i evangelierne, når det gælder ordet hygiejne eller i nogle afledninger, mest når det handler om de rene, eller måske retter de urene. Og når vi taler om de urene eller rene i evangelierne, og Jesus han også er i nogle diskussioner og samlinger, også i forhold til helbredelse eller andet, så er det værd at lægge mærke til, at det jo er bestemt sig ud fra Moseloven. Altså ud fra, at noget ikke er, som det er skabt til at være. Og det betyder, at den tilstand, som noget er skabt til at være, er faldet på grund af syndefaldet og syndefaldets konsekvenser. Men der er faktisk en stor forskel på, om der er tale om direkte synd, som på den måde har med skyld og straf at gøre, eller om der er tale om en tilstand eller omstændigheder, der gør, at jeg er afskåret fra noget. For eksempel i 3. Mosebog, når man har om kvinder, der ikke har adgang til templet på grund af menstruation, eller mænd, der har sædeudladning, eller andre ting, som på den ene side er meget naturlige, men som åbenbart medfører urenhed. Eller hvis man har været i kontakt med en død, eller en syg, en spedalsk, er man erklæret uren. Både har det selvfølgelig noget at gøre, det som vi oplever i tiden, at noget kan smitte, altså sygdom kan sprede mere død. Så der er altså nogle tilstande, hvor man ikke bare kan sige, at det er selv forskyldt eller synd, som medfører straf, men som er et udtryk for, at der er noget galt i det her skaberværk, og hvis de så at sige får lov til at fortsætte, så skaber det større afstand til Gud, eller i hvert fald her nu også hindrer en afstand til Gud. Og det er blandt andet derfor, med de 10 spedalske, som Jesus helbreder, hvor der kun er en, der vender tilbage, hvor vedkommende også får at vide, gå hen og lad dig syne af præsterne. Altså, at du er ren. Det er ikke, fordi han så skal stå og bekende sin synd over for præsten, eller noget som helst andet. Nej, Jesus har erklæret ham syndfri, men for så at sige at være ind i den rette sammenhæng. Så det her med smitte, sygdom, død, at der er noget, der leder væk fra det, vi egentlig er kaldet til at være i, det har noget med urenhed eller hygiejne at gøre. Og det tror jeg egentlig er en vigtig skelne at have for øje, når vi taler om det her med, hvad er sund åndelig trivsel, eller hvad kan være det modsatte. At det ikke nødvendigvis først, når der er trådt en eller anden tilstand ind i mit liv, hvor jeg kan sige, her syndede jeg, og synden havde de her konsekvenser. Men der er allerede nogle veje dertil, som er allerede med til at lægge urenhedens spor ind over det. Som måske netop kan føre med sig, at jeg kommer til at stå i, han har sagt, et syndigt forhold til Gud, til andre mennesker, og så som så at sige skal taktes i åndelig forstand på en anden måde. I Nye Testamente, der møder vi selve ordet, det her med at være sund eller sundhed, kun 6 steder. Det er alle 6 steder noget af det, vi kalder pastoralbrevene. Og det er så snedigt fordelt, at vi har 2 i 1. Timotheus brev, 2 i 2. Timotheus brev og 2 i Titus brev. Og det er så overskueligt, at vi faktisk nogenlunde vil komme hjem alle 6 steder, hvor de bliver nævnt. Så hvis nogen af jer har Bibelen med, så kan det være en god idé. Selvfølgelig altid have med til sit møde her i missionshuset, men derudover også at slå op hen omkring 1. Timotheus brev. Og hvis man er begyndt at komme derhen, så kunne man bevæge sig til 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 13 og 14. Og Paulus siger det sådan. 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 13-14. Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse i tro og kærlighed ved Kristus Jesus, den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Der er flere dele her, der er vigtige at lægge mærke til. For det første, så er Paulus så frimodig at tale om, at den forkyndelse, han har aflagt, den er sund. Dermed også sagt, der er faktisk noget, der er usund forkyndelse. Og så kunne jeg sagtens have brugt flere bibeltimer eller aftenmøder til at komme rundt i, hvad er så sund forkyndelse, når man går Paulus på nævnen. Men han hævder over for hans unge ven Timotheus her, at det, som han har talt, det, som Timotheus har hørt ved at lytte til Paulus, det er sund forkyndelse. Noget af det, det er præget af, det er en tydelig udtrykt tro og kærlighed til Kristus Jesus, eller ved Kristus Jesus, sådan som det også kommer til udtryk i praksis. Han kalder det en skøn skat, der er betroet. Og det her udtryk med en skønne skat, der ligger det billede i det, at hvis man så at sige får en skat betroet, så kan man selvfølgelig godt sætte den ind i et pengeskab eller låse det inde og gemme det væk, og så tænke, at det har samme værdi, når jeg giver det videre. Men det ligger i det at forvalte den skønne skat, det er, at når jeg så at sige en dag skal give det videre, at det så er i en bedre stand, end da jeg egentlig fik den. Og så kan det nogle gange være omkring en tjeneste. Jeg tænker nogle gange, at for eksempel den tjeneste, jeg selv blev kaldet ind i, for eksempel som formand for Indre Mission, og det tror jeg ikke altid, man skal bedømme selv, at der stræber jeg i hvert fald efter, at nogle af de steder, hvor jeg tænkte, at der var mulighed for, at vi i Indre Mission kunne gøre noget anderledes, og måske også bedre end i vores tid, at det vil jeg gerne, den dag jeg skal levere den post videre, kunne vilje at sige, jeg har i hvert fald forsøgt at forvalte den som en skøn skat, der blev bedre videre. Det tænker jeg, tror jeg også, at mine forgængere har gjort, og mine forgængere og de andre 14, der har været før mig. Men hele tiden har det for øje. Så det betyder også det at høre Guds ord, tage det til sig, aldrig er stillestand eller en statisk situation at være i. Det, du har hørt af mig, siger Paulus, er sund forkyndelse. At det må så at sige komme ind og vende og få liv. Så når du også giver det videre, at så at sige, er det i en bedre beskaffenhed, simpelthen forvaltet bedre. Så hvis man tænker, man sidder her i aften og lytter til Guds ord og tænker, så hørte jeg det, og det var mest kraften, der pressede på, da jeg gik hjem herfra, så er jeg ikke sikker på, at man går i det spor, som Paulus han lægger op til her. Der er noget, der skal ud og forvaltes bedre, end da man kom. Det skal du tage vare på, og så kommer, synes jeg, det befriende. Ikke alene. Ikke bare ved dig selv, men ved Helligånden. Der er en, der gør det her levende for dig. Der er en, der virker det her, at Kristus må bo ved troen i dit hjerte, og du må vide, at du aldrig er alene. Og det blik, du har for øje, og det er så benzin, der skal give sig i det her. Det er ikke bare ved at se på dig selv, eller tænke, hvor meget skal jeg tage mig sammen, eller hvordan kan jeg gøre det bedre, så det bliver en selvfokusering, eller en åndelig selvrealisering. Men hele tiden tænk på, hvordan kan ånden i mig komme til at gøre det, der er hans værk? at Jesus bliver stor og kendt for andre. Det er jo det, Helligånden allerhelst vil. At han peger hen på Jesus. Helligånden, som bor i os. Det er det første, vi skal lægge mærke til, når det gælder det sunde. Det åndelige sunde handler altså om forkyndelsen, eller som det hedder nogle af de andre steder, om Jesu lære, om Jesu ord. Og her handler det dels om at skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, fordi man kan blive ført vildt. Hvis man først tror, det sker ikke for mig, så begynder det for alvor allerede at gå galt. Der er noget sandt, noget falsk over forkyndelsen. Der er noget, der er åndeligt sundt. Der er noget, der er åndeligt usundt. Og for ikke at blive ført vildt i det her, og der kunne man have gået dybere også ind i de her breve, som Paulus giver til Timotheus, der peger han flere steder på, hvordan man kan blive opøvet i åndelig dømmekraft. Og som de fleste af os ved, at når vi skal lære noget nyt, så er det ikke bare noget, der sker over en nat, eller bare efter en enkelt dag. Men det tager tid, og man skal trænes. Derhjemme der har jeg en familie, der tænker, at der var engang en, der spillede klaver og noget orgel. Så vi skal også have et klaver derhjemme, så kone og børn de kan lære at spille klaver. Jeg tænker, at det kan vi godt gøre i nogle måneder eller noget, men de skal sandelig også lære at gøre det ordentligt, fordi det er lang tid siden, jeg har gjort det. Og man taber noget sprog, musik, hvis man ikke øver det og holder det ved lige. Ligesom der var engang i 2. G, jeg var til eksamen i russisk, der kunne jeg nogenlunde tale det. Jeg kan tælle til 10 på russisk i dag og sige nogle få ord. Der er simpelthen meget, jeg har glemt. Jeg håber, at hvis vi kunne i gang med at lære det igen, så ville det måske komme lidt hurtigere, end hvis jeg aldrig nogensinde havde lært russisk. Men hvis noget skal stå skarpt, og man skal være god til at bruge det, så er man simpelthen nødt til at holde det ved lige. Og man må øve sig i det, for at man kan mestre det. Og sådan er det også, når det gælder om at opøve åndelig dømmekraft. Det kommer ikke af sig selv. Det er noget, man er nødt til at øve sig i, og det er noget, man er nødt til at holde ved lige. Paulus han siger det sådan i 2. Timotheus brev, hvis vi tager det andet sted, i kapitel 4, vers 3-4. For der vil komme en tid, der folk ikke vil finde sig i den sunde lære. Han går altså ud fra, der er noget, der er den sunde lære. Og man kan høre, hvad det er, og så kan man høre noget, der ikke er det. Men man vil i stedet for at skaffe sig lære i massevis efter ens eget hoved. Det kunne være i relativismens tidsalder her i 2021. En hver gjorde, hvad man fandt for godt i egne øjne. Nå ja, det går nok afslutningen på dommerbogen kapitel 21, vers 25, så måske er den ikke så ny, at menneskene altid har gerne ville, hvad man selv synes var ganske klogt. Så hvis man gerne vil have en god analyse af relativismens tidsalder, så skal man bare læse dommerbogen. Så har man et godt spejlbillede af vores tid. Man finder lærer efter eget hoved, fordi hvad? Det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. De store fortællinger, så nogen vil sige allerede sidst i 70'erne, der faldt de ned, og det satte sig præg i 80'erne og 90'erne. Det gjorde det i samfundet, det gjorde det i ideologierne, det gjorde den undervisning, man fik på lærerseminaret, på pædagogseminaret og i mange andre undervisninger. Man satte nogle andre ting i stedet. Og jeg kunne godt begynde at komme med en masse ideologi og en masse isme inden så på, hvad der præger vores tid. Men fordi man skipper noget, bliver tingene altså ikke bare neutrale. Der er noget andet, der tager pladsen. Og vi flyder måske med, eller vi hører det måske, eller vi tænker, det er op ad bakke. Vi kan ikke gøre noget fra eller til alligevel. Eller hvad gør vi? Når min datter i første klasse skal tage i gang nu, er den gode lange vej, der er til, som hun virkelig var gal over i dag, at der er 18 år til, at hun må stemme. Og hvor hun også spurgte, hvad hun så skal stemme på, så sagde jeg, det skal jeg ikke bestemme, for jeg har jo lært, at man skal påvirke med respekt. Så jeg sagde til hende, at hun måtte gerne spørge, hvad jeg synes, hun skulle stemme på, men det blev helt klart hendes egen afgørelse den tid. Men kan hun ikke finde andre, så kan vi da godt tale sammen. Ligesom mor gør det i dag, når hun spørger, hvad er det så, vi skal stemme i dag. Så det skulle hun være meget, meget velkommen til. Men jeg kan da godt nogle gange tænke i de næste 11 år i hendes skolegang. Hvad er det så for et tankesæt, som hun kommer til at vokse op i? Hvad præger dem, som vi tror, der skal undervise hende? Og jeg ved godt, at man altid kan begynde som noget med køn og seksualitet. Man kan også begynde noget omkring ideologi omkring samfund. Hvem Gud er. Hun er i en klasse, hvor hun er meget optaget af, hvem der er kristen og ikke er kristen. Egentlig ikke, fordi det er sådan, at den missionske dagsorden altid, men mere fordi, ud af de cirka 20, der er halvdelen muslim og halvdelen kristen, og vi skal jo vide, hvem der er den stærkeste Gud, og det er ikke rigtigt, far. Gud, vores Gud, er den stærkeste. Jo, det er han, for Gud er så stor, og alle de andre ting, vi lærer. Så hun kommer til at leve op på en helt anden måde, i at skal forholde sig i det her. Hvordan kan man midt i det, som en, der er på vej ind i livet, fastholde, hvad den sunde lærer? Hvad der er sandheden? Hvad der kilder ens ører? Hvad der er mange, der siger? Og måske egentlig kun komme til at høre til de få? Den sunde lærer, den er med til at afsløre, hvad der strider mod Guds ord, mod loven og budene, blev der sagt. For eksempel i 1. Timoteus bog kapitel 1, det vil jeg ikke læse, men over i 1. Timoteus bog kapitel 1, vers 8-11, peger Paulus på, hvad det er, loven egentlig afslører, især i buden i de 10 bud, og egentlig det netop for sagt, hvad det er, der strider mod Guds ord, som han siger det der, bare lige den sidste sætning, og hvad der ellers strider mod den sunde lære, efter det evangelium om herligheden hos den salige Gud, som jeg har fået betroet. Det leder ham frem til at sige det andet sted, og så er jeg så på allerede 4 nu ud af de 6 steder. I 1. Timoteus brev kapitel 6, vers 3, og det vil jeg gerne læse. Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord, og den lære, der fører til Guds frygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord, og den lære, der fører til Guds frygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Hermed begynder vi også at få en anden side med at det her med den sunde lære. Fordi nogle gange kan vi måske tænke, i vores sammenhæng, at den sunde lære, det handler om så at sige det, vi har på skrift. Altså teorien, kundskaben, viden, og har vi styr på den, så kan vi også hurtigt komme med analyserne af, hvad er sandt og falsk, hvad er åndeligt godt, hvad er åndeligt usundt. Men her får vi netop den kerne og den dynamik eller dobbelthed frem, som Jesus også viser os i missionsbefalingen i det sidste vers i Matteus evangeliet 28:20, hvor han siger, i det I lærer den at holde alt det, jeg befaler jer. Lige inden, som vi hørte mange gange, måske i gudstjenesten ved dåb, i det I lærer, i det I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og hvad så I skal lære den? I det I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer. Og det er vigtigt at lægge mærke til, når Jesus siger det på den måde, så handler det ikke bare om, så at sige, at du ser ord. Altså læren i ord, i teorien. Når Jesus taler til sine disciple om at holde det, han har befalet dem, så er det altid om, at det både er de ord, han giver, men egentlig i den vanlige sammenhæng der, som det også er i Bibelen, så hænger ord og liv sammen. Jeg har givet jer et eksempel, som jeg har vist det, sådan skal I gøre det. Så når han taler om at elske andre, så sagde han ikke bare som teori, så knælede han ned og vaskede deres fødder, og næste dag så hang han på korset. Så det at adlyde Jesu befaling og blive lært, oplært i at gøre, hvad han har befalet, det er ikke kun at lytte og høre, men det er også at gøre. Eller som jeg plejer at sige, tro i Bibelen har altid de tre H's foretegn. Det er at høre, det er at få det hjerte til liv, og det er at handle på det. Og hvis et af de tre hår svigter, så begynder det at gå galt. Troen kommer det, der høres. Troen bor i hjertet. En tro uden gerning er en død tro. De tre dele hænger sammen, for vi kan tale om et sundt trosliv. Det er også derfor, Jesus, da han møder de syv menigheder i starten af åbenbaringsbogen kapitel 2 og 3, der siger han ikke, jeg kender jeres tro. Han møder dem med at sige, jeg kender jeres gerninger, altså hvordan jeres tro kommer til udtryk. Paulus han peger netop på det her gode lutherske aspekt, at det her med tro og gerning, det er ikke noget, vi skal blande sammen, men vi skal heller ikke adskille det. Og det gør han over for Timotheus og os ved de steder, som vi allerede har hørt her, men også ved at pege på, at den sunde forkyndelse eller lære, den retter sig i tro og kærlighed til Kristus, som vi hørte det før, og her, 1 Timotheus 6:3, at den fører til Guds frygt. For min egen del, når jeg hører det ord, så leder det mig ikke kun til altid at tænke på, at jeg skal være bange for Gud, fordi det er egentlig det modsatte, det handler om, det er, at jeg har tillid til Gud og hviler hos ham. Men ordet Guds frygt, det leder mig også over til et sted, især i Gamle Testamentet, hvor jeg er landet mange gange i Ordsprogenes bog eller i visdomslitteraturen, hvor Ordsprogenes bog netop handler om, hvordan er det, man så at sige praktiserer sin tro. Guds frygt er visdommens begyndelse. Så det, som der står her i vers 3, det er det sunde, Kristi sunde ord og den lære, der fører til Guds frygt, er altså, at troen på Kristus, den sunde lære, fører til praksis, en overbevisning, der kan ses. Og skal vi lige have det der med ordene, ligesom hygiejne, overbevisning, som vi måske nogle gange kan synes, vi har som kristne. Som jeg plejer at udtrykke mig selv, i stedet for at i de her tider blev kaldt fundamentalist, så plejer jeg altid at sige, det er jeg ikke, men jeg er en overbevist kristen. Det lyder knap drabeligt, når journalister skal gengive det. Men ordet overbevisning på græsk, for eksempel Hebræerne 11:1, det hedder noget så dansk praksis. Det er simpelthen det ord, vi oversætter med overbevisning. Så har du en overbevisning om, hvad der er sundt, så er det altså, fordi den konkretiserer sig i en praksis. Overbevisning og praksis hører sammen. Guds frygt leder til visdom, netop ikke hovmodighed, eller man ikke forstår noget. Til Titus, hvis vi bladrer et par sider længere frem, så er vi ved de to sidste steder. Så peger Paulus på de ældste, eller måske her menighedsledelsen, tror jeg mest er i kapitel 1, vers 9, hvad for nogle af dem, der står med et særligt åndeligt ansvar, at, står der vers 9, han skal holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer, og at gendrive dem, der siger imod. Og han siger lidt mere i kapitel 2, vers 1 og 2, her til de ældre. Jeg synes, det er fantastisk. Og her tænker jeg faktisk ikke, at han tænker det de ældste. Men Paulus, han har jo talt til de unge, blandt andet Timotheus. Han var en ung mand. Og ofte er det de unge, man tænker, det er dem, der skal forvænes. Eller enkerne eller nogen andre. Men her er det faktisk de ældre. Så du, der er her, der tænker, jeg hører til de ældre. Du er særligt godt efter. Der er noget først til kvinder, eller til mænd, og så er der noget til kvinder bagefter. Men du skal sige det, siger han til de ældre mænd. Du skal sige det, der stemmer med den sunde lære, at de ældre mænd skal være ædruelige. Og her tænker jeg ikke kun, det handler om alkohol, men egentlig, at man holder sig selv sund, åndelig sund. At man er agtværdig, besindig, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden. Ligeledes, at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladeragtige eller drikfældige, men skal være vejleder i det gode. Og læser man lidt videre, så handler det om, at de skal være vejledere, så de er gode forbilleder, især også for yngre kvinder, men også for, at man opdrager godt, også det ansvar, der ligger. Måske særligt også på hjemmefronten, også i forhold til, at det ikke også sker, at man tænker, at husets herre er en mand, men i virkeligheden, så ved de fleste af os godt, hvem det er, der bestemmer på den front, når det kommer til stykket. Skulle jeg bruge et andet ord, eller et andet billede, så da jeg var 3 år gammel, og der var jeg meget bevidst om, at Coop Danmark havde indført noget, der hed madpyramiden. Nej, det var jeg ikke, men jeg har set den mange gange siden, og jeg ved ikke engang, hvor mange forskellige versioner, at madpyramiden den er optrådt i. Men det er en hel del. Men går vi tilbage til 1976, så var der jo de her kendte tre lag, som jeg tror de fleste af os har oplevet eller set både i skole og alle mulige andre steder. For dels at spise bedre og spise mere sundt. Og den her madpyramide var tænkt som en praktisk vejledning i at sammensætte sin mad efter de dengang, og de har også nogle gange varieret siden, men jeg tager lige de oprindelige fem gode spiseråd, man havde i 76. Og igen, prøv at tænke det med åndeligt. Måske også i forhold til Bibelen, eller i forhold til, hvordan man forholder sig til at få styrket sin tro og trosliv. Spis varieret. Spis mindre fedt, altså noget af alt det, der sætter sig de forkerte steder, og som gør ens løv. Spis mindre sukker. Alt det, der ser godt ud. Masser af kalorier, men er simpelthen ikke holdbar på den lange bane. Mere groft, noget rugbrød, noget du kan drogtykke på. Og spis ikke for meget. Derfor har jeg også kun fået 35 minutter, og ikke 3,5 time. Derfor er det også godt at komme måske jævnt en gang om ugen i missionshuset, når man har det, og måske ikke hver eneste aften til sig for, at man skal læse en time, fordi jo mere jeg læser, jo mere from bliver jeg. Det tror jeg faktisk ikke. Og der tror jeg, at vi skal tilpasse os hver især, der hvor det giver mening, at vi også kan nå at fordøje det. Og der er vores fordøjelsessystem og alt muligt andet også forskellige. Rent fysiologisk menneskeligt, og måske egentlig netop også åndeligt. Vi holder simpelthen ikke til at tage det samme. Vi bliver træt. Det ved jeg i hvert fald på hjemmefronten. Der tror jeg, hvis fruen derhjemme, hun altid skulle tage lige så meget ind, som jeg tænker, der er spændende, så ville det stå i et dårligt forhold. Modsat så hendes lidt mere meditativ tilgang til tingene, der tænkte jeg også, der ville jeg komme til at kede mig. Og hvis jeg skulle med til alle de lovsange, stævner og alt muligt andet, som mange også i min generation var med til, hvor jeg husker, jeg var præst i Jerusalem, når vi nogle gange var til nogle menigheder, hvor der var tre kvarters lovsang, så havde jeg altid godt med at have en bog i tasken, så jeg kunne sidde og læse lidt. Som jeg siger, vi priser Herren på hver vores måde. Hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Fordi der er noget andet, der er vigtigt. Doseringen og hvordan den kommer. Så skal noget være sundt, så skal vi altså have fat i noget af det her grundlæggende, som over tid kan være med til at lægge en solid, sund bund, som er robust, og som man også pegede på dengang, som heller ikke er for dyr og vanskelig. I 76, der prøvede man at sammensætte måltid, det højst kostede 4 kroner, så alle kunne være med, også de lavlønede familier. Og nogle gange kan vi også godt tænke det her, hvorfor har vi ikke mere fancy og alt muligt andet, også en mødeaften her? Jamen skal det være holdbar over lang tid? Så tror jeg, der er ret mange frivillige, for eksempel her, der kunne holde til, at de skulle bruge 2-3 timer før et møde. Kan man nøjes med mindre, for at noget det er langtidsholdbart? Tager vi information omkring hygiejne, som jeg startede med at læse noget om, så handler det for mig at se om at være ops på netop det renlige, så man ikke bliver syg, så man ikke smittes, eller man bliver årsag til at smitte andre, så der sker udbrud. Altså, at det må opspores og smittekilder fjernes, man må afbryde smitteveje, og man må isolere det angrebne fra det usunde. Og her tænker jeg sådan set mest på sig selv. Og hvis jeg sådan skulle, og det er egentlig så der, jeg ikke kommer med patentsvarene, men skulle jeg egentlig sammenfatte noget af det her, både fra hygiejneregler, for noget af det, Paulus giver omkring det sunde, fra noget af det, man kunne lære fra madpyramiden, ja, så kan du måske selv overveje, ikke bare lige nu, men måske også videre, når du kommer hjem, og måske også i morgen, når du står et eller andet sted og tænker, jeg har egentlig god tid til at tænke med mig selv. Hvordan ser noget af alt det her ud på, i mit liv, når det gælder min bibellæsning? Er den sund, varieret, god og en rigtig dosering? Mit bønsliv? Det billede, jeg har af Gud, eller måske det billede, jeg har af mig selv, min deltagelse ved gudstjenesten, eller trofastheden i det kristne fællesskab, og det, jeg egentlig har at tjene med, mit kristen liv i hverdagen som et Guds barn. Min åndelige dømmekraft i forskellige valg, som særlig har betydning i mit liv. Der er mange valg hver dag, men som regel så er der også nogle af de der vigtige afgørende valg, som kaster lys ind over så meget andet. Eller min væremåde, som vi vidnesbyrd om, hvem Jesus er i mit liv over for andre. Eller mit syn på Bibelen som Guds ord, med en taleret ind i alle forhold i mit liv. Og så kunne man egentlig blive ved. Som sagt, jeg har ikke nogen patentsvar. Jeg vil egentlig også gerne advare mod, at der er en fast faceliste her. Eller at man laver checklister også over for sig selv. Jeg tror, Paulus giver en god anbefaling et andet sted. I 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5, vers 21, hvor han siger det sådan, og 22 med. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Det er ikke en invitation til, at jeg skal afprøve alt, vil jeg også gerne understrege. Men netop, at vi skal bedømme alt. Og derfor kan jeg også sige et andet sted, 2. Korinther brev 13:5. Rensag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve. Så der er altså et arbejde at gøre her, også åndeligt talt, så vi ikke bliver færdige med. Altså øve os. Bliv ved. Træn sider op, der måske er blevet sløve, eller som har ligget hen gennem nogle år, for at være skarp. Der er et kærlighedsarbejde at gøre, tænker jeg også blandt os troende brødre og søster, for at skabe åndelig trivsel, vækst og for at fastholde målet, at vi opøver teologisk dømmekraft, at vi har et kristeligt klarsyn, og at vi også tør vejlede et menneske ud fra et, ja, man kunne kalde det et modenhedsniveau, eller i den situation, hvor et menneske er i forhold til, ikke at det er nødvendigt, at vi skal opleve sig dømt ude, men måske være i situationer, hvor de skal ledes ind på en vej, der er god og sund. Så som Paulus siger det sted, så man holder snuden i sporet, så man når frem til opstandelsen fra de døde. For det er jo det, der egentlig er det vigtige. Og i det lys, og så ved jeg godt, at jeg lige kommer til at gå et par minutter over de 35, jeg har sagt, at jeg holder mig til. I det lys, der vil jeg gerne bare lige lidt afrundingsvis pege på et par ting, og der kunne være meget andet, der kan bekymre mig. Jeg er jo en missionsmand, så bekymring skal også være der. Det er den tendens, som jeg i nogle tilfælde, synes jeg, kan være situationen også nogle gange i vores del af kirkelandskabet. Også hvor vi kan vedkende os at være konservative i teologien. I dogmatikken, troen, hvor vi på mange måder tænker, men her tænker vi ens. Krasser man nogle gange i overfladen, så er det måske ikke sikkert, at vi er så ens igen, eller at vi forstår helt det samme, når vi taler om, hvad der er sund forkyndelse. Men i en udstrakt grad egentlig kan være fælles om et mere troslæremæssigt syn. Men når det så gælder etikken, hvordan man kan leve, det kan både være ud fra Guds ordninger og rammer, det kan være ud fra etiske spørgsmål, det kan være så meget, så kan det være meget liberalt. Og det kan være meget individuelt. Og meget præget af vores tid. Og det er som om de to ting på en måde sagtens kan forenes. Og ingen skal anfægte det. Fordi jeg ved jo godt, hvad der er sandt, og hvad der er frelst, når det gælder troen. Men ingen skal blande sig i det her. Jeg tror, vi er i en tilstand i øjeblikket, også i vores sammenhæng, hvor man prøver det at være bibeltro af på det her, at hvis man rører lidt ved det her op, og siger, kan det helt hænge sammen? Så oplever nogen, at så bliver man pillet hele kristennavnet, og pillet alt af at være bibeltro. Fordi det er nærmest som om, det er en alt eller intet. Hvis jeg går hen og siger til Bo, vil jeg se, at han falder helt i søvn derovre, er du sikker på, at det her, det er sundt og godt for dig i dit kristenliv? Så vil en ofte normal reaktion i vores tid være, vil du sige, at jeg ikke er kristen? Vil du sige, at jeg ikke er bibeltro? Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger, at det her, det er jeg ikke sikker på, det er åndeligt sundt. Det oplever jeg at være en meget vanskelig samtale og kommunikation. Hvis nogen påpeger noget hos mig, der skulle være skævt, så det er alt, hvad jeg står for, der er gået galt. Og det tænker jeg ikke, det er. Men der er måske netop lige noget her, der ikke er åndeligt sundt. Og jeg tror, hvis det er et rum eller paradigme, eller hvad man vil kalde det, at vi holder hinanden fast i, så bliver det svært at udøve i praksis åndelig dømmekraft og hjælp. Og nogle af os vil helst ikke træde andre over fødderne. Og så tier vi. Og folk har oplevet sig ensomme i deres åndelige vandring og kampe. Selvom de måske indvendigt faktisk råber efter hjælp. Men vi tør ikke. Den anden side, jeg også nogle gange oplever, det tænker jeg så mere ud i den del af det liv, vi lever i det her samfund, hvor det ikke altid er at være nem som en kristen i vores tid. Ikke at jeg vil tage patent på offerkortet. Det gider jeg faktisk ikke. Offerkortet, det er altid fallitkortet. For der er ingen, der skal have synd for mig, at jeg er en kristen og holder fast ved Guds ord, og det er under modstand. Altså, det har det været lige siden Jesus og før ham. Så hvorfor skulle det være anderledes for mig? Men det, at vi holder hinanden fast på, at når vi bekender, hvad der er åndeligt og også bibelsk sandt, så er der altså også noget, som er åndeligt usundt eller bibelsk falsk. Jeg kan huske for min egen del, da jeg for 17 år siden her 10. november skulle ordineres og blev præst i Folkekirken, var det med store overvejelser om, kan jeg egentlig det samvittighedsmæssigt? Og for min egen del, der blev det, han er så den deal inden for Gud, at lige så tydeligt, jeg kunne være med til at bekende, hvad der var sandt, lige så tydeligt og muligt også være med til at bekæmpe, hvad der var falsk. Fordi det i min verden går hånd i hånd. Så er jeg med på, at der er mange måder at sige det på. Både når jeg er sammen med min familie, der ikke er kristen, eller når jeg er sammen med mennesker, som jeg møder, som ikke helt forstår, hvad betyder det her med Jesus. Så jeg taler ikke om, at man skal sige det samme, eller ja, sige det samme på ens måde altid. Men at det så at sige, at den indre drivende nerve i det at leve som en overbevist kristen. Den tydelighed, som jeg tror, vi kan hjælpe hinanden med der, oplever jeg heller ikke altid. Det leder mig til at sige til sidst, åndelig trivsel, det handler altså noget om at holde sig sund, skabe gode, hygiejniske rammer for en tro, der holder sig rask. Jeg understreger igen, ikke for at være perfekt eller syndfri. Det var den skelnen, jeg havde i starten. At det er sådan set ikke det felt, det handler om, men det handler om renlighed. Det handler om renlighed i forhold til, at man ikke bliver besmittet, så man bliver åndeligt syg og åndeligt dør, så man ikke når målet. Paulus siger i 2. Korintherbrev 7:1. Da vi nu har disse løfter, mine kære, skal vi rense os selv for alt snavs på kroppen og ånd, og være hellige i Guds frygt. Og efter skriftemålet i kirken, så hører vi ofte ordene fra Filipperne 1:6, at han, der har begyndt sin gode gerning i jer, vil nu fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Læser man lige et par vers længere ned fra vers 9, står der. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed, altså troens praksis, stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Så det at holde sig åndeligt sund, det handler om at holde ud og nå frem.